Oameni, destine, istorie. O emisiune de
Mircea Iorgulescu. Doamnelor și domnilor, invitatul emisiunii de astăzi este Nicolae Manolescu. Istoric și critic literar eminent, cu o vastă operă, eseist, publicist, profesor universitar, Nicolae Manolescu este unul dintre cei mai străluciți cărturari ai României de astăzi. Puțin știu însă că, de fapt, în istoria literaturii române ar fi trebuit să intre Nicolae Apolzan, nici de cum Nicolae Manolescu, fiindcă la naștere acesta a fost numele de familie al viitorului critic, Apolzan. L-a purtat până în adolescență când, în anumite împrejurări, a trebuit să și-l schimbe. Cum, când, de ce? Acesta a fost chiar punctul de pornire al confesiunii lui Nicolae Manolescu.
Cum port numele bunicului meu matern, ca și Ion Creangă, îmi vine să spun că nu sunt primul care am în spate genul acesta de povară. Sigur, e o diferență între Creangă și mine, din acest punct de vedere, și anume că pe el nu l-a silit nimeni să schimbe numele, pe când pe mine m-au silit anumite evenimente, mai exact când aveam nici 14 ani și trebuia să intru la liceu, numele pe care îl purtam devenise riscant câtă vreme tatăl meu era în acel moment la canal. Și ca să nu risc cumva, ca să nu mi se întâmple cumva să nu pot să intru la liceu, bunicul meu matern, în grija căruia de altfel eram, mi-a dat numele lui și m-a adoptat. Am reușit să păcălesc administrația comunistă. Cred că am fost printre primii care au făcut acest lucru. Am reușit să-i păcălesc vreme de 5 ani. Abia după 5 ani am apucat să intru și în facultate între timp și au dat seama că ceva nu este în regulă. Și-au dat seama că propria lor formularistică birocrată le punea piedici. Țin minte că foaia pe care am completat-o când am intrat la facultate, când m-am înscris la examen, se vorbea de tutore legal, nu de părinte. Nu pot să știu de ce. Era și o rubrică acolo cu părinții, dar dacă la tutore se prevedeau o mulțime de explicații, la părinți era suficient să le spui numele. Așa se face că abia la jumătatea celui de-al doilea an de facultate s-au întrebat și m-au întrebat și pe mine unde sunt părinții, unde mi este tatăl natural. Până atunci, tutorele a ținut loc de tată.
Și cum era atmosfera de la universitate?
Eram într-o epocă de tranziție. Nu am prins anii aceia îngrozitori în care majoritatea profesorilor era pe din afară. Mă gândesc la Vianu, la Rosetti, nu mai spun de Călinescu. Am prins totuși momentul în care ei reveniseră, am avut profesor pe amândoi, ba chiar și Călinescu la un moment dat ca profesor onorific. Era o perioadă de tranziție și din punctul de vedere al materiilor pe care le făceam. Pe lângă un curs despre Eminescu în anul 3, dacă nu mă înșel, sau 2, în care ne opream la Împărat și Proletar, Viața și celelalte poezii de tinerețe, Junii corupți cu caracter social, pentru că restul nu erau bune. Aveam spre sfârșitul facultății și un curs de critică literară, întâmplător, ținut de același profesor, ca și Eminescu din anul al doilea, în care la bibliografie erau Sainte-Beuve, Thibaudet și alți de Sanctis și alți critici importanți, pe lângă, firește, Cernășevski, Dobroliubov și inevitabilul Bielinski. Deci am apucat trecerea de la o epocă la alta și momentul în care se tipăreau cărți care fuseseră ani buni interzise de literatură română, dar și de literatură străină, modernă. O epocă interesantă, într-un fel, și confuză, dacă eu mai țin bine minte.
Iar părinții lui Nicolae Manolescu se aflau la canal la începutul anilor 50, când Nicolae Manolescu a intrat la liceu.
Între 52 și 54 a fost perioada experienței lor de închisoare.
Arestați de ce?
pentru a fi fost la PNL Aripa Tătărescu pe durata, cred că numai pe durata alegerilor de imediat după război. Primele alegeri de după război, când de altfel acelea,
din noiembrie,
cum se știe,
46,
exact,
trucate.
Cum se știe, trucate. Atunci un văr primar, un văr de-al doilea al tatălui meu, care era profesor de pedagogie ca și el și cu care făcuse un manual de liceu cu portretul lui Shirley Temple pe copertă prin anii 30, le-a spus părinților mei: haideți la noi, la liberali, că n-aveți nicio chemare spre Partidul Comunist. Suntem împreună, e blocul partidelor democrate, dar veniți la noi că este mai normal. El fiind șeful liberalilor pe Sibiu, dacă nu așa. Așa se face că s-au înscris la liberali, tatăl meu neavând niciun fel de activitate acolo, mama mea a făcut un pom de Crăciun pentru copiii profesorilor din Sibiu, ea fiind într-un fel șefă, pentru că nu dădea bine ca nevasta șefului să fie șefă și atunci au preferat-o pe maică mea. Făcut un pom de Crăciun cu cadou. Drept care a stat cu 6 luni mai mult decât tatăl meu la închisoare.
Pentru pomul de Crăciun?
Pentru pomul de Crăciun.
Au fost vreodată judecați?
N-au fost judecați, n-au fost condamnați, iar pe foaia de eliberare pe care o posed într-o copie, originalul e la mama mea, scrie ca pe un document urmuzian, pur și simplu că nu au fost reținuți, condamnați, judecați de nimeni niciodată și totuși li se prezintă foaia cu pricina la eliberare. De eliberare de unde? Nu se înțelege.
Și de ce?
Și nici de ce și nici din ce cauză.
Cum era liceanul Nicolae Manolescu cu părinții la canal, cu ambii părinți închiși?
Încercam să fac față și nu era prea simplu, pentru că atât la Sibiu cât și la Râmnicu Vâlcea, unde am fost mutat de împrejurări, profesorii îi cunoșteau pe părinții mei, le fuseseră colegi de școală, colegi de catedră, mai pe urmă eram într-un mediu pe care îl cunoșteau bine părinții mei și unde erau la rândul lor cunoscuți. Și atunci, sigur că mă bucuram de un soi de protecție pe care nu știu dacă mi-o doream sau nu. Sigur că uneori și la anumite materii mi-o doream, la materiile la care chiar nu mă descurcam. Oricine profită de asemenea situații, dar era puțin jenantă și chiar umilitoare pe alocuri, pentru că eu știu bine câte note nemeritate am încasat, era să zic, numai pentru că eram fiul colegilor, celor care mă examinau, și pentru că părinții mei erau în situația în care erau.
Mai târziu, însă, la facultate, această protecție a dispărut și biografia a devenit o povară.
Nu imediat. Eu m-am dus la București, deși colegii mei de liceu s-au dus la Cluj, ca toți absolvenții de la Sibiu. Eu, până la urmă, am terminat la Sibiu, întorcându-mă în anul ultim acolo, când părinții mei au venit acasă. M-am ambiționat să vin la București și la o facultate pe care ei mei o știau foarte bine, pentru că o făcuseră amândoi. Amândoi au făcut literele și filozofia.
O tradiție.
Da. Și știu că bunica mea, mama mamei, mă susținea, singura de altfel care mă susținea, spunându-i tatălui meu: lasă băiatul să ducă unde îi place, mai ales că este atât de talentat. Și tatăl meu, mai riguros, așa, mai pedagog, spunea: dar de unde știu eu cât de talentat este?
Dar de unde știa bunica de talentul nepotului?
Pentru că odată ajuns în custodia ei și a bunicului meu, eu și fratele meu, deci doi copii, fratele meu mai mic chiar, ei foarte bătrâni, eu m-am simțit obligat la 12 ani cât aveam atunci, nici 13, să-i înveselesc puțin pe triștii mei bunici, și cum nu exista televizor, nu exista nimic decât un radio în care prindeam exclusiv Europa Liberă și Vocea Americii, nu știu de ce nu mergea și pe București. Se defectase probabil din cauza butonului ținut prea mult apăsat. M-am gândit să scot o revistă și am scos o revistă care se chema Familia, săptămână de săptămână, în fiecare sâmbătă, când o citeam cu voce tare, era și scrisă de altfel. O citeam cu voce tare și în revista aceasta am publicat o mulțime de lucruri, de la poezie și proză la critică literară, teatru. Am găsit colaborator și pentru o cronică muzicală, prieten și coleg al meu, devenit mai târziu profesor de muzică și decanul Facultății de Muzică de la Brașov, făcea cronica muzicală și așa mai departe. Ori bunica mea, care era o sentimentală, în fond, bine mascat sentimentul de ironie, a rămas convinsă că băiatul de 12-13 ani, care era ca Leonardo da Vinci, universal în preocupări, trebuie să aibă talent și m-a susținut cu multă putere atunci când s-a pus problema intrării mele la facultate. Până la urmă, părinții mei au cedat și m-am dus la București, spunând că facultatea din București trebuie să fie cea mai bună, e totuși capitala țării. Și într-o anumită privință nu greșeam. La data aceea, cred că era cea mai bună facultate din România. La București m-am pierdut printre oameni veniți din toate părțile țării, într-un mediu care mi era puțin necunoscut și chiar ostil, aș spune. Nu m-am simțit foarte bine de la început, m-am adaptat greu. Țin minte ce greu mi-era mai ales de Paște, de Crăciun, când nu mă duceam acasă, când aveam vacanțe. Mergeam sigur la frații mamei mele, pe rând, așa cum mă invitau, dar totuși la vârsta aceea, să nu uităm că am intrat în facultate la 16 ani și 9 luni. La vârsta aceea eram un copil suficient de atașat de casă, de părinți, suficient de sentimental ca să mă simt în București orfan și alungat, într-un fel de exil. Am avut așa un anume sentiment al exilului care m-a cam ținut până la exmatriculare în 58 în toamnă. Când mi-a trecut brusc, pentru că pe primul plan al vieții mele afective au apărut alte lucruri.
Și revenirea în facultate, cum s-a produs?
După un an de zile, după un an și o lună, în care nu am părăsit Bucureștiul, am trăit cum am putut, dând meditații, primeam eu ceva bani de acasă, dar foarte puțini. Între timp, fratele meu se apropia și el de sfârșitul liceului, trebuia să-i se facă și lui un rost. Părinții mei, ieșiți din închisoare, nu și-au mai regăsit niciodată catedrele. Tatăl meu făcea naveta, nici nu mai preda de altfel filozofie, nici nu știu dacă ar fi putut să preda marxism, cred că habar n-avea. Făcea o navetă îngrozitoare, pe unde se nimerea, ți-o minte că se ducea cu un fel de decovil de la Sibiu la Hozman, pe lângă Agnita, și făcea 6 ore, 30 de kilometri, drept care stătea toată săptămâna acolo și venea duminica acasă pentru câteva ore. În condițiile astea a trebuit să mă descurc singur, m-am descurcat și un an întreg am făcut memorii pe care le-am trimis în dreapta și în stânga. N-au avut niciun efect memoriile, n-a avut însă efect intervenția lui Andrei Oțetea, Dumnezeu să-l odihnească, vărul primar al tatălui meu, care era directorul Institutului Iorga, și care, în disperare de cauză, cum se spune, văzând că nu mă descurc, a apelat la Cornel Burtică, pe vremea aceea secretar la Comitetul Central UTC, dacă nu mă înșel, cu probleme de cultură. Lucrau, cum se spunea pe vremea aceea, un material. Nu mai știu care dintre materialele viitoare ale lui Oțetea, semnări despre români, cartea lui Marx pe care a editat-o el sau altele. Fapt este că la intervenția lui Burtică, cred că printr-un telefon, mi-a rezolvat situația pe care nimeni nu putuse până atunci să o rezolve. Și a fost reînmatriculat.
În anul din care fusese făcut exmatriculare?
Am pierdut un an, între care mi-am dat și licența în 1962 în loc de 61, având două serii de colegi în facultate, după cum am avut și două în liceu, o serie la Sibiu, o serie la Râmnicu Vâlcea. Cum nu prea am o memorie foarte bună a figurilor, de câte ori mă întâlnesc cu foști colegi, încerc din aproape în aproape să-mi dau seama în care din cele patru serii de colegi ai mei s-au aflat. Niciodată nu știu exact unde ne-am petrecut școala împreună.
Ivirea lui Nicolae Manolescu în literatură, în paginile revistei Contemporanul, a fost remarcată de la început, de la primele articole, în bună parte și datorită locului privilegiat, de la început privilegiat, pe care George Ivașcu l-a acordat noului, tânărului cronicar, dar și datorită aplombului acestui nou tânăr cronicar. Cum s-a produs debutul la Contemporanul?
Am dat examen cu George Ivașcu în 1962, în sesiunea din iarnă, asta însemnând prin februarie, ianuarie-februarie. Ivașcu ne predase cursul de literatură contemporană. Curs, acum trebuie să recunosc, îmi pare rău că o spun, nu prea strălucit, în care despre Mitrea Cocor ne vorbise în vreo 10 cursuri interminabile, dar asta era epoca. Și Ivașcu nu mă cunoștea, seminar nu făcuse cu noi, mă cunoștea într-un fel de celebritate, așa, ca unul care fusese dat afară din facultate, reprimit în facultate și, mă rog, cu tot pachetul, să spunem, de probleme care se nasc așa în jurul unora dintre noi în asemenea moment. Și știu că l-a scris neat o teză despre poezia română contemporană și i-a plăcut ce am făcut eu acolo, o clasificare a poeziei pe care pe urmă am folosit-o când am debutat într-o carte scrisă în colaborare cu Dumitru Micu, Literatura română de azi. Am păstrat schema într-un fel de ordonare a poeziei pe care am făcut-o în anul al cincelea de facultate la examen. Ivașcu i-a plăcut și mi-a zis vino pe la mine, pe la Gazeta. Asta însemna la Contemporan. M-am dus și mi-a dat să scriu un articol, m-a pus să aleg niște cărți, am ales 3 volume de versuri, 3 poeți, ca din generația noastră, mai ceva mai mari ca mine probabil, cu câțiva ani, mă rog, nu mai are importanță acum care, și mi-a zis, te rog să scrii repede, să-mi aduci articolul, atâtea pagini. Și m-am dus, m-am chinuit vreo săptămână, n-am făcut nimic, m-am mai chinuit încă una, n-am făcut nimic, am plecat la părinții mei, la Sibiu, într-un fel ca să am liniște. Și am reușit după vreo 3 săptămâni și mai bine să mă întorc cu articolul. Bineînțeles că Ivașcu m-a primit cu o gură mare, cum se spune. Ce asta? Pentru un spanacul ăsta de... Asta era stilul? Spanacul ăsta de 4 pagini, de 3 pagini jumătate, 3 săptămâni. Păi ce gazetărie vrei să faci? Și eu destul de obraznic, cum eram la data aceea, am spus, dar nu vreau să fac nicio gazetărie, dumneavoastră m-a schemat, nu m-am oferit eu. Cam așa a debutat relația noastră, bineînțeles că s-a amuzat, a citit articolul, i-a dat drumul, a apărut, după care aproape imediat mi-a cerut să-i aduc săptămânal câte unul și cum necum, deși în capul meu era să scriu proză, în niciun caz critică, m-am trezit scriind săptămânal. Ca într-un fel de somn. Nu știu când m-am trezit în somnul ăsta. Somn în mai multe privințe. Odată somn pentru că nu cunoșteam literatura despre care scriam. Mi se dădea sau îmi găseam eu să scriu despre o carte a unui autor care mai avea vreo 10-12 cărți la activ. Se scria mult pe vremea aia.
Și despre care se publica mult.
Se publica destul de mult. Despre care habar n-aveam, numai și nu. Le puteam citi pe toate într-o săptămână. Eram într-o necunoscută. În al doilea rând nu cunoșteam relațiile literare și am călcat de mai multe ori în străchini. Ivașcu m-a lăsat. Mi-am dat seama câteodată că am încurcat-o. I-am stricat lui însuși niște relații, inclusiv cu un prozator care avocat de meserie, care l-apărase într-un anumit proces personal și care a fost foarte șocat la publicarea în Contemporan a unei cronici absolut distrugătoare la o carte a lui. Eram în somn și pentru că eu n-am avut de-a face cu cenzura niciodată, cred că vreme de 6-7 ani.
Pentru că era Ivașcu, da, interpus între colaboratori, exact, între cei care scriau la, exact, revistă și cenzură.
Da. Asta mi-a prins bine, pentru că netemându-te de cenzură la 22 de ani, 21-22, nu te mai temi mai târziu. Atunci s-ar fi putut rupe, s-ar fi putut casa un anumit resort. Atunci poate că mâna s-ar fi început să se ducă într-o anumită direcție. Pentru că atotdeauna eu am crezut următorul lucru, că nu atât cenzura este periculoasă, adică cenzura exercitată de o instituție anumită, cum o știm, ci autocenzura care se naște reflex din cenzură. Sigur că cenzura am suportat cu toții și știi foarte bine cum este. Eu cred însă că numai cei care nu și-au creat în consecința acestei cenzuri și o autocenzură au reușit să iasă din colapsul cultural.
Și să depășească acele, exact, norme, codurile impuse, exact, de cenzură, să-și facă într-un fel propriile coduri.
Fără îndoială. Asta m-a ajutat foarte tare. Dacă îi sunt îndatorat pentru ceva, în deosebit lui Ivașcu, sigur, dincolo de faptul că mi-a deschis ușa din față, nu, ai observat foarte bine la început că venind în Contemporanul și având o rubrică permanentă, am intrat repede în față. Mi-a deschis ușa din față, mi-a dat un sentiment de om bine primit, cu un soi de politețe încurajatoare. Adică eram un om foarte tânăr care avea nevoie de chestia asta. Dar îi datorez lui Vașcu mai mult decât asta. Îi datorez, în primul rând, faptul că m-a protejat de cenzură, nu în sensul că n-a făcut nimic în mod special, că nu mi-a spus scrie așa sau altfel. Nu mi-a spus niciodată ce presiuni existau. Nu mi-a spus niciodată că i s-a cerut să se scoată o chestie. Mi s-a cerut să-mi scoată un articol. Mi s-a cerut să-mi umble într-altul. Niciodată n-am știut. Nu mi-a spus niciodată. Foarte târziu, pe la sfârșitul anilor 60, după ce am avut scandalul cu Antologia de poezie română modernă și care s-a topit și când era să fiu dat afară, atunci a fost prima dată când Ivașcu mi-a spus nu mai pot să fiu de folos. Și eu zic, la ce? Păi la cenzură. Păi da, cum? Și atunci am aflat. Te duci singur și te descurci. Și m-am dus la Dumitru Popescu, Dumnezeu, pe atunci secretar cu propaganda și cultura, și am avut cu el o discuție de nu mai știu câte ore, după care el a acceptat să-mi publice răspunsul la toate acuzele care se aduceau Antologiei mele. Și răspunsul a apărut în Contemporan. Și în acel răspuns se spune textual că nu pot fi de acord cu cei care ard și topesc cărți. Asta apropo de o carte care fusese trimisă la topit.
Da, e unul dintre paradoxurile acestei lungi istorii confuze și complicate, chiar și pentru noi care am trăit-o. Contemporanul avea în acea perioadă cam 120.000 de exemplare. Era revista cu cea mai mare autoritate culturală din România. Această autoritate culturală a dispărut în 1971, când Ivașcu a fost mutat la România Literară, iar Contemporanul a fost transformat într-o publicație ateist-științifică, citesc dintr-o indicație de epocă. Nicolae Manolescu la România Literară, Nicolae Manolescu cronicar la România Literară, astăzi Nicolae Manolescu director al României Literare. Ce înseamnă gloria literară, Nicolae Manolescu?
Aș putea să spun foarte bine, pentru că...
Ea există.
Ea există fără îndoială, însă felul în care un om care cunoaște, mă rog, gloria literară, ia act de asta, este, aș spune, cumva indirect. Eu însumi, numai dacă mă detașez puțin de mine și mă privesc într-o anumită perspectivă, pot să apreciez corect asta. Altfel, mie mi se pare și mi s-a părut odată foarte curios să mă întâlnesc cu oameni care, de exemplu, se emoționau văzându-mă. Mi se pare absolut caragios, pentru că nu vedeam ce am eu atât de emoționant. Ei se emoționau pentru că ei nu se întâlneau cu mine, cel pe care eu îl cunoșteam și pe care îl simțeam. Ei se întâlneau cu cel pe care îl citiseră, pe care îl auziseră la radio, îl auziseră la televiziune.
Cu un altul
decât mine. Sau cazuri pe care le cunoști bine, ai făcut critică literară ani de zile, cazuri în care oamenii care au venit și mi-au spus după o vreme ce a însemnat în cariera sau în destinul lor un articol al meu. Deci să spun că asta mi se pare o grozăvie. Pentru că eu n-am făcut decât să-mi spun o părere, nici măcar nu sunt atât de convins că ea era corectă în toate cazurile. Putea să fie greșită, putea să fie pornită, tendențioasă. Eu am fost un om subiectiv care am dat curs acestei subiectivități. N-am niciodată pretenția că judecățile mele sunt obiective și infailibile. Când vine un om și îți spune și mă refer la cazuri foarte precise, adică nu fabulez, vine și îți spune cariera mea toată a fost făcută praf de un articol negativ la o carte a mea, moment în care au început să uite urât la mine profesorii din jurul meu, întâmplător cazul care vine în mintea unui profesor, fost student, nu la București, în altă parte. Am început să uite urât cei care nu citeau revista, brusc s-au dovedit a fi cititorii ei și au început să-mi dea extrase din articolul consacrat cărții. Ori așa ceva care ține de gloria literară mi se pare de fapt inadmisibil, pentru că și-ar trebui să te oprească să scrii. În momentul în care acest om și alții ca el mi-au povestit ce s-a întâmplat, mi-am dat seama de ce Tudor Vianu a renunțat după debutul la Literatorul cu cronică literară să mai facă cronică literară. S-a speriat de efectul pe care gloria, pentru că prestigiul și autoritatea vin din asta, poate să-l aibă asupra unor oameni nevinovați,
care în fond scriu niște cărți bune, proaste, cu cum să pricep și ei și n-au altă pretenție decât să fie considerat scriitor și vii tu și spui, nu ești scriitor. Ori în aceste condiții se pot întâmpla catastrofe, se pot întâmpla drame sau chiar tragedii.
Și nu e alienant?
Foarte. Este foarte alienant. Foarte. Și extrem, extrem de neplăcut. Noi doi, Mircea Iagulescu, ne cunoaștem de foarte multă vreme și cred că știi și accepti ideea că sunt un om cât se poate de normal. Adică am crezut totdeauna că între oameni, indiferent că sunt prieteni, că sunt simple cunoștințe sau altfel, trebuie să există o relație normală, nefalsificată de niște poze, de niște... Ori gloria, celebritatea te obligă la o anumită poză. Tu nu vrei să intri în ea.
În rol.
În rol. Dar rolul ăla ți se atribuie, ți se lipește ca o etichetă și te trezești cu o imagine pe care nu ți-o recunoști.
Și e judecat chiar în raport cu normele acelui rol și dacă nu te conformezi...
Bineînțeles că ești imediat pedepsit.
Sau da? Pierdut.
Două lucruri mi-au displăcut în viața publică, această imagine de care nu ești răspunzător și... biografiile care ți se fac. Câtă vreme ești o simplă persoană particulară, ai o singură biografie. Odată ce ai devenit persoană publică, ai mai multe. Ori, trebuie să recunosc că mă deranjează ideea asta de a avea mai multe biografii, pentru că dacă eu aș vrea să pun într-o carte, să-mi povestesc într-un anume fel viața sau să-mi imaginez mai multe vieți în niște romane, cum se întâmplă, atunci e un lucru, asta vreau eu. Dar să mi se facă niște biografii, asta mi se pare inacceptabil. Eu am o singură biografie și sunt foarte solidar cu ea. Asta nu înseamnă că îmi și iubesc toate gesturile sau toate... Nu, dimpotrivă, mi le detest pe unele, mi-e rușine de altele. Dar e biografia mea, sunt solidar cu ea, nu accept să mi se facă alte biografii. Ori constat, mai ales în timpul din urmă, după 1989, când posibilitatea asta a devenit chiar realitate, pentru că chiar se poate scrie. Până în 89, cum știi, nu se puteau scrie aceste lucruri. Mă deranjează foarte tare să văd câți oameni știu mai bine decât mine ce-am făcut, ce-am gândit, cum m-am comportat, pe câți am mulțumit sau am dezamăgit, cât de odios sau de extraordinar am fost. Doamne Dumnezeule, mi se pare absolut incorrect asta. Mă șochează de-a dreptul.
Nu este însă vorba și de un fel de exces de libertate, exces manifestat în pătrunderea în teritoriul vieții private?
Da, asta este o problemă. E adevărat că este un exces. Nu există o reglementare, cred că nicăieri în lume, satisfăcătoare în privința asta, care să stabilească linia dintre privat și public. Dar eu cred că linia aceasta trebuie să treacă prin ceea ce fiecare dintre noi consideră că din domeniul privat poate să treacă în domeniul public. Eu însumi decid ce anume din ceea ce mi s-a întâmplat mie, din biografia mea, din experiențele mele, de toate felurile, din fantasmele mele, din sexualitatea mea, din relațiile mele, poate deveni public. Eu decid. Fiecare dintre noi decide. Când cineva intră peste tine și tu nu ești dispus să spui mai mult, atunci ești lezat, atunci apare elementul acesta de inconfort și de neplăcere. Mai ales când tu ai murit, ai lăsat un jurnal și în jurnalul acela intră urmașii, mult mai pudici de regulă, și nu ca să te protejeze pe tine, ci pe ei. Asta mi se pare inacceptabil. Pe de altă parte... Cred că e chestiune de cod cultural și eu sunt destul de iritat de pudibonderia românească. Pare ciudat să spun asta după 7 ani de dezvăluiri, unele mai îngrozitoare decât altele. Ideea că vin unii și alții și îți fac niște biografii este cea care mă supără. Dar noi mi-am ținut adevărat că noi nu ne-am deprins încă să fim sinceri cu noi și cu cei cu care vorbim. Nu avem încă înclinația către confesiv, către... Să ne spovedim într-un fel în public și dacă suntem întrebați să răspundem cu toată sinceritatea. La noi sunt încă sectoare barate despre care nu se vorbește. Există o bară de pildă foarte groasă care taie viața sexuală a personalităților. Când eu negoițesc în Straja Dragonilor,
carte admirabilă,
da, și-a povestit experiențele lui homosexuale din copilărie, din adolescență și mai exact și de mai târziu, eu am auzit pe foarte mult spunând ce asta, este o oroare, de ce se vorbește despre asta? În schimb, niciun francez cred că nu s-a speriat auzindu-l pe Jean Marais la emisiunea lui Pivot de la televiziune povestind același tip de relație avută când era tânăr cu Jean Cocteau. E chestiune de cod cultural. La noi anumite lucruri nu se spun. Or, eu cred că...
Fără să fie totuși vorba de o societate pudică.
Nu, societatea românească nu e o societate pudică. Mă tem că este o societate care nu e înclinată spre confesiune. Noi nu avem... N-am avut clasicism și nici romantism în sensul pur al cuvântului. N-am avut nici scrisori, nici jurnale. Genurile, să spunem, clasic, respectiv romantic. Noi avem puține jurnale intime și de multe ori jurnalele noastre intime au fost menite de la început publicării, cu alte cuvinte, nu au prea fost intime.
Au fost un fel de jurnale romanțate, sigur, și literaturizate.
Sau am avut jurnale de consemnare a unor evenimente, niște ed-memoir.
Genul Maiorescu.
Maiorescu. Am avut puține jurnale confesive, să spunem, cazul jurnalului Galaction, între altele. Cu toată literaturizarea, acolo există o anumită înclinare spre asta. Cum e jurnalul lui Sebastian, a apărut acum de curând. Se pare că nu avem... Asta nu ține de o însușire a noastră ca români, ține de o însușire a culturii noastre. Faptul că în cultura noastră aceste coduri nu au existat, nu am avut momentul. Romantismul nostru nu a fost un romantism... în primul rând bazat pe subiectivitate. A fost un romantism militant, un Biedermeier, cum zice Nemoianu, da. Un romantism atașat de problemele naționale și sociale ale momentului 1848. Mult mai puțin de eul scriitorilor.
Un romantism al rolurilor romantice mai, și mai puțin al sufletului romantic.
Fără îndoială.
Dacă mi-aduc aminte bine, Nicolae Manolescu intenționa la un moment dat să scrie o carte despre felul cum se face dragoste, despre felul cum se iubește în literatura română. Da. Este un proiect amânat?
Cred că este un proiect abandonat.
E adevărat că e un proiect de până în 1989.
Da, sigur că am plecat de la niște observații făcute pe texte când mi-am dat seama că una din modalitățile de a ocoli cenzura în România, nu de a ocoli, una de a și bate joc de cenzura scriitorilor, așa aceea, de a imagina scene erotice absolut nefirești sau neobișnuite. În plictiseala generală, în șabloanele care ne apăsau, de câte ori se ivea ocazia, prozatorul îndeoseb, romancer, venea și ne povestea niște relații erotice absolut strane.
Ca de pildă, dragostea pe o cale ferată. Mi-aduc aminte din o scenă dintr-un roman,
bun
de aminte.
Da, exact. Sau pe o movilă din asta de viespi sălbatice. Am văzut mai multe de asta, mi-am dat seama la un moment dat că ar fi un subiect de folosit acesta, dar nu numai pentru hazul sau picanteria exemplelor, dar și pentru altceva. Pentru că la urma urmelor, istoria, romanul, proza, sunt și o istoria moravurilor și s-ar fi văzut foarte bine dintr-un asemenea studiu cum s-au liberalizat moravurile în România. Când oamenii au acceptat, în literatură cel puțin, că există și nuduri, mă rog, feminine de obicei, când au acceptat că un act sexual se poate descrie într-o operă și nu doar ocoli, povesti prin tot soiul de perifraze metaforice.
De obicei lirice.
Și foarte lirice. Când, pe urmă, care sunt locurile privilegiate erotice dintr-o literatură, de ce vreme de decenii trăsura a fost mijlocul de locomoție al iubirilor platonice, iar automobilul locul de în care dădea întâlnire adulterul. Interesant de știut de ce trăsura a fost platonică și automobilul adulterin. Asta este o problemă de acum care ține de mentalitate și de societatea românească la un moment dat. Deci cartea mea ar fi avut această deschidere, dincolo de picanterie, cum spuneam, încercând să explice cum anume literatura, romanul s-a găsit uneori în avangarda mentalității, venind înaintea altor manifestări publice în înfățișarea unor sectoare, sectorul erotic, a vieții private și așa mai departe. S-ar fi chemat Patului Procust această carte, oarecum ironic, pentru că patul conjugal, nu? Sau patul erotic este printre cele mai puțin reprezentate locuri ale erosului, ale sexualității în literatura română, ca și cum ar fi chiar un pat al lui Procust, ca și cum ar fi stingheritor pentru parteneri. Am abandonat proiectul acesta din multe motive. Bine, sigur că abandonurile astea nu sunt definitive decât când noi înșine intrăm în neant. Am abandonat pentru că am două proiecte și la care mi se par presante, urgente și la care n-aș vrea să renunț. Primul este istoria critică a literaturii. Aș vrea să o închei. Aș vrea să o închei și iată, am pierdut 6 ani aproape. Nu mai știu când mă voi reapuca, deocamdată n-am fost în stare, dar aș vrea să o închei. Nu-mi plac lucrurile lăsate neterminate. Și pe urmă am o carte la care țin foarte mult. Am în față aici un caiet. Eu nu n-am avut niciodată jurnal. Am avut doar un fel de jurnal de lectură. Dar este un caiet în care am început la un moment dat să scriu pur și simplu așa din senin, bolnav fiind și neputând să ies din casă. O carte care se va chema Cititul și scrisul. Întâi am crezut că titlul, așa am vrut eu să-l iau adaptându-l cumva, titlul unei cărți celebre a unui scriitor francez, Citind și scriind. Nu? Grac. După aia mi-am dat seama că titlul acesta putea să fie și luat și din Sartre, care are capitolul 1 din Cuvintele, cartea lui autobiografică intitulat Cititul și capitolul 2 intitulat Scrisul. Când mi-am făcut eu planul meu, uitasem complet acest lucru. O carte în care aș încerca să povestesc cum anume am descoperit eu cartea, cum am descoperit lectura, cum am citit anumite cărți la anumite vârste, ce revelații am avut la recitire, ce am uitat, ce am ținut minte, de ce mi-au plăcut anumite cărți, de ce nu mi-au plăcut altele. Nu atât o carte a formației mele spirituale, pentru că nu mă refer la universitate, nu mă refer la studii, nu mă refer deci la celelalte planuri ale formării mele, mă refer exclusiv la citit. Ce datorez eu cititului? Și mi-ar plăcea foarte mult, să zic așa, să pot spune ca Sartre că m-am născut în mijlocul cărților și cam să mor în mijlocul lor. E un fel așa de a mă întreține, de a mângâia această idee că voi termina cum am început, printre cărți.
Un refugiu?
Nu neapărat un refugiu, că vrând nevrând, din carte dai în realitate. Cartea, dacă nu are toate ferestrele și ușile deschise spre realitate, este probabil foarte plictisitoare. Și chiar în notele mele pe care le am aici sub ochi, trec foarte repede de la impresia de lectură la realitate. N-ai cum să nu legi astea între ele. Trec de la ceea ce povestește un scriitor la mine însumi. E destul de pildă să văd în Michel Tournier, în biografia lui, o anumită teorie despre boală, despre, mai exact despre extirparea amigdalelor când se inflamează, ca un fel de ritual așa de o anumită natură, și să-mi aduc brusc aminte că eu am descoperit cartea Bolnav fiind, și există o relație foarte specială între boală și carte la mine. Am descoperit cartea făcând o icter, se chema pe vremea aceea, nu era încă hepatita epidemică de astăzi, deci am stat acasă, n-am fost internat nicăieri, la o vârstă destul de mică, la care am început brusc să citesc, sau mai exact, atunci am descoperit cartea. Până atunci citisem cât de cât, dar nu exista lucrul ăsta. Ori legătura asta dintre carte și boală rămâne una din așa dimensiunile vieții mele spirituale, și nu întâmplător am început să notez aceste lucruri acum 2 ani, într-un moment în care, bolnav fiind, am putut să ies 10 zile din casă. Și brusc am făcut o legătură care, trebuie să spun că m-a întors pe dos, nu m-am gândit niciodată cât de adâncă este legătura în biografia mea spirituală între boală și citit. Dacă cineva mi-ar fi spus înainte lucrul ăsta, aș fi spus, nu se poate, fugi de aici, n-are. Eu fiind un om, să bat în lemn sănătos, n-am fost niciodată foarte bolnav, n-am stat în spital niciodată, nu știu cum este, cel puțin până acum. Dumnezeu să mă păzească și pe mai departe. Dar iată un lucru care m-a șocat pentru că îl credeam valabil pentru Thomas Mann, de pildă, obsedat evident de asta, dar nu pentru mine, care n-am avut odată un guturai sau ceva mai important. Și totuși, lectura mea s-a născut din boală și am fipt rădăcinile în boală și există o legătură între una și alta pe care eu încă n-am descifrat-o până la capăt. Asta este o revelație pe care eu am avut-o despre mine însumi. Și aș vrea, între altele, să scriu această carte și pentru genul acesta de revelații pe care o carte ca asta ți-l dă. Ajuns să te cunoști pe tine.
Scriind-o.
Scriind-o, evident. Scriind-o și povestind anumite lucruri. Încep să te cunoști pe tine însuți. Încep să descoperi anumite lucruri. M-am întrebat de ce copilăria mea se împarte în două. Fiind la Sibiu în timpul războiului, am stat în două case diferite, în primele două clase primare și pe urmă în următoarele. De ce? Primii ani, când eram la școală, când sigur citeam, am semne, să zic așa, nu există nicio carte memorabilă, nu am nimic, este un vid în mintea mea. Și brusc, în momentul în care ne-am mutat de pe o stradă pe alta la 300 de metri distanță, cartea a intrat în viața mea brusc și a devenit m-a acaparat. Și m-am întrebat de ce. Numai pentru că am sărit de la 8 la 9 ani. Nu, din cauza bolii. Din cauza acelui icter, acelei hepatite pe care am făcut-o și care m-a ținut în casă. Și atunci s-a mai întâmplat ceva. Atunci am cunoscut sfârșirea dintre citit și joacă. Până atunci mă jucasem. Am păstrat plăcerea de a mă juca până foarte târziu. Am mai jucat fotbal și până la vreo 40-50 de ani. Dar atunci era o imensă sfârșiere și numai perioadele de boală, când era absolut clar că nu pot să mă duc să mă joc, îmi împăcau conștiința. Tu stăteam și citeam liniștit. În restul timpului eram tot timpul sfârșiat. M-aș fi dus să bat mingea, dar mă trăgea ața și spre cartea pe care o începusem. Și știu că aveam un fel de... Făceam o navetă din asta interioară, așa, care era absolut chinuitoare și de fiecare dată regretam că fac ceea ce făceam. Aș fi preferat să fiu în partea cealaltă. Dacă mă jucam, aș fi preferat să citesc. Dacă citeam, aș fi preferat să mă joc.
Ispita prozei, realitatea criticii, glorie literară, intrare în politică. Ce a însemnat, de fapt, experiența politică de până acum pentru scriitorul Nicolae Manolescu?
Am învățat, în primul rând, să cunosc oamenii. Și mi-am dat seama că dacă n-am avut înclinație decât veleitate când eram tânăr pentru roman, de exemplu, a fost și pentru că eu nu cunoșteam oamenii, nu cunoșteam lumea. Sau cunoșteam din unghiul meu, prin intermediul cărților, prin ferestrele sau ușile deschise ale lecturii, dar nu de-a dreptul. Anii din urmă m-au pus în contact cu mai mulți oameni decât am cunoscut în toată viața mea. În 6-7 ani am întâlnit și am cunoscut mai mulți oameni decât în 50. Oameni de toate felurile. Nu numai literați, nu numai intelectuali, nu numai colegii sau foștii mei colegi, oameni de peste tot, oameni de toate felurile.
Dar și un alt fel de relații. De pildă, în lumea literară, adversitățile erau o luptă pe hârtie. Cu anumită stimă, cu anumită recunoaștere, totuși, chiar și în cazul celor mai îngrozitoare adversități, exista acolo un sentiment obscur al stimei. Ori omul poetic Nicolae Manolescu, neputându-se totuși ignora că este vorba de scriitorul Nicolae Manolescu, a fost deseori tratat într-un mod atât de grosolan, de sus, cu o superioritate, de o insolență sfidătoare, de către tot felul de indivizi care, de fapt, nu aveau al mei decât că lucrau într-o redacție. Cred că a fost o experiență teribilă, totuși.
Da, asta e adevărat. Noi că m-am imunizat repede, pentru că mi-am dat seama de următorul lucru. Eram la început de tot, nici mai țin minte bine dacă apăruse partidul Alianței Civice sau era doar Alianța Civică, când a venit la mine un jurnalist, nu filolog de meserie, cum sunt majoritatea jurnaliștilor astăzi, inginer sau altceva, să-mi ia un interviu și după primele două sau trei întrebări, mi-am dat seama că nu știe cu cine vorbește. În sensul că, dincolo de faptul că eu eram membru al Alianței Civice sau că luasem o anumită atitudine politică în acel moment, el nu știa că până la data aceea publicasem aproape 20 de cărți, că aveam în spate o anumită activitate, bună, rea, dar asta era. Asta m-a șocat un pic, n-a fost o chestiune de orgoliu, a fost o revelație pe care am avut-o în momentul ăla și mi-am dat seama că am intrat și din acest punct de vedere într-o altă lume, în care eu, care credeam că sunt un om cunoscut și eram, dar în anumite cercuri, pentru foștii mei studenți, pentru profesorii de limba română, pentru o parte a intelectualității, eram de fapt un necunoscut dincolo de aceste margini. Am descoperit și eu dintr-o dată că lumea nu se termină la gardul ograzii literare sau intelectuale, să spunem, că lumea este mult mai mare. Și vreau să spun că această revelație, într-un fel, m-a imunizat. M-a făcut să nu fiu șocat atunci când niște oameni, fără niciun fel de altfel de merite de vreun fel, îmi dădeau lecții, mă învățau una și alta, mă luau peste picior, mă mai și înjurau sau știu eu ce îmi descopereau, ce pete îmi descopereau în biografie. M-a imunizat, m-a făcut să, experiența asta m-a făcut să le iau mult mai în ușor decât poate ar fi fost normal. Pentru că am intrat în altă lume și din punctul ăsta de vedere. Ori intrarea mea în politică a fost intrarea într-o altă lume. Am sărit gardul, am fugit de acasă, am fugit din lumea literară, intelectuală, am fugit într-o lume cu alte coduri, cu alte criterii. Nu vorbeai de luptele literare. Sigur că ele aveau un soi de cavalerism. Mircea Gulescu, aduți aminte că noi am fost acuzați în Săptămâna sau în alte publicații ceaușiste de foarte multe lucruri. Dar dacă eu mă gândesc acum de ce am fost acuzați după 1989, îmi dau seama că ce se spunea despre noi înainte în presa comunistă era absolut derizoriu, erau niște prostioare. Lucruri foarte grave abia acum s-au spus, când n-a mai existat cenzură. Deci niciun fel de cavalerism. Nu numai că am ieșit din literatură și am intrat în politică, nu numai pentru că patima politică e mai mare. Eu nu cred că e mult mai mare patima politică. Poate e legată de viața asta de acum și de aici. Aia literară mare o bătaie dincolo. Orice scriitor știe că dacă are o mică șansă de a fi judecat după moarte, hai să zicem în eternitate, mă rog, care poate fi mai lungă sau mai scurtă, trebuie să aibă grijă. Nu, bătaia politică este hic et nunc. Este clar condiționată de momentul ăsta. Omul politic nu are viitor, aici este nebunia. Aici este diferența, să spunem, dintre cei câțiva mari oameni politici pe care au intrat în istorie și de miile, sutele de mii de politicieni din toate țările care nu intră în istorie. Numai unii dintre ei au eternitate, ceilalți n-au. Și atunci bătaia se dă acum și aici.
Dar pare că nici n-au conștiința necesității duratei.
Evident că nu au. Nu au, pentru că sunt proiectați numai pe moment. Nu au absolut deloc asta. Dacă ar avea-o, în primul rând, eu aș spune că ar învăța să vorbească limba română. Pentru că, Doamne Dumnezeule, când se va face istoria politică acestui deceniu în care ne găsim, și când se vor reproduce pasaje din discursurile politicele unora dintre prietenii noștri și dintre adversarii noștri politici, eu cred că va fi un spectacol grandios de agramatism, de improprietăți de exprimare, de incultură sau de pseudocultură. Va fi un spectacol colosal. Ori eu nu cred că poți intra în istorie, în istoria României, fără să vorbești limba română într-un mod acceptabil. Am această prejudecată de filolog.
Cel puțin acceptabil.
Să nu spunem mai mult. Merge și acceptabil. De preferat ar fi să o vorbești foarte bine. Da, merge și acceptabil.
Mulțumesc, Nicolae Manolescu.
Mulțumesc, Mircea Iogulescu.
Oameni, destine, istorie. O emisiune de
Mircea Iorgulescu.